colleagues here at Border Crossings. On the Voice of America, I will see you again tomorrow. My name is Larry London. Border Crossings is heard on the VOA Global English Network.
Habeen wanaagsan dhammaantiin dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba kuna soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta af Soomaaliga ee VOA oo idinka imanaysa Washington.
Habeen Khamiis ah 26 bisha November sanadka 2020 waxa naga dhigaysanaysan muujadaha gaagaaban iyo heerarka fiimada magaalooyinka qaar iyo bogga internetka ee voa.somali.com idaacaddan waxa idin la socodsiinaya anigoo Xuseen Barre iyo Cabdixakiin Shirwa.
dhegeystayaal idaacadda caawa aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah musharixiinta madaxtinimada u ordaysay Soomaaliya oo qodobada ka soo saaray shir maalmahan uga socday magaalada Muqdisho.
Waxa uu golaha soo saaray in la kala diro dhammaan guddiyada doorashooyinka ee heer federaal iyo heer dowlad goboleedba, guddiyadana lagu soo magacaabo wada tashi iyo wada ogol. Dhinacyada ay arrintaasi khusayso oo ka mid yihiin dowladda federaalka, dowlad goboleedyada dalka, iyo golaha midowga musharaxiinta.
Waxaa kaloo dhegeysan doontaan barnaamijkii bandhiga v o a oo aan ku eegeyno taariikhda maalinta Thanksgivingka loo yaqaano ee dalkan Maraykanka oo ah maalin qaran oo dadku ay shaqooyinkooda ka fadhiyaan amaba ay fasax yihiin.
Ciidda Thanksgivingka loo yaqaano waa ciid qaran oo si weyn looga xuso waddankan Maraykanka Khamiista ugu dambeysa bisha November. Taariikh ahaan waxaa la tilmaamaa inay soo bilaabatay markii ay bilaabeen dadka reer Yurub inay usoo haajiraan waddankan Maraykanka.
Sidoo kale dhegeystayaal, waxaad maqli doontaan v o a oo kulan dadweyne ku qabatay magaalada Garoowe.
habeentii dooda gaaban barnaamijkii wargeysyada iyo qodobo kale ayaa radinahaynaa. Marka horese ku soo dhawaada wakii dunida iyo Sahre Ciidla Nuur.
Dad badan ayaa saaka safaf dhaadheer ugu jiray goobaha cuntada loogu qaybiyo dadka danyarta ah ee ku yaala degmada Fairfax ee gobolka Virginia ee ku yaala duleedka magaalada Washington D C. Goobtan oo ay ku taalo xarun weyn oo dadka sadaqada la baxa ay raashinka isugu geeyaan si loogu qaybiyo dadka danyarta ah ayaa loo yaqaanaa Fairfax Food Bank. Maanta oo guud ahaan dalka Maraykanka laga xusayo ciidda Thanksgivingka ayaa ku soo beegantay xilli ay dad badani dhibaatooyin dhinaca dhaqaalaha wajahayaan, iyadoo qaarkood laga saarayo guryihii ay ku jireen kadib markii ay ku adkaatay inay kirooyinka iska bixiyaan. Raashinka meelo badan oo dalkan Maraykanka ka tirsan dadka lagu siinayo ayay ku jiraan cuntooyin bisil sida shimbirta Turkiga loo yaqaano, digaag, khudrad iyo raashin kale. Dad iskood isku xilqaamay oo aan macaashtoon ahayn ayaa ururiyay raashinka ay dadku bixinayaan kadibna gaarsiiya dadka u baahan. Geesta kalena xuska ciidda Thanksgivingka ayaa sanadkan ku soo beegmay iyadoo dalka Maraykanka uu kor ugu sii kacayo xanuunka coronavirus. Tirada dadka 24 saacadood ee ugu dambeeyay xanuunka laga helay ayaa gaadhay heerkii ugu badnaa abid ee muddo kooban laga helo. Dalka Koonfur Afrika waxaa maalintii labaad ka socota baroordiiq muddo 5 maalmood loogu talagalay in lagu xuso dadkii ku dhintay coronavirus iyo xadgudubyada jinsiga ku salaysan. Xuskan baroordiiqda ayaa soo bilowday 4 shalay oo dunidoo dhan laga xusayay maalinta wacyigelinta ama ka hortagga xadgudubyada dumarka loo geysto. Sidoo kalena 16 maalmood ayay dunida oo dhan ka soconaysaa wacyigelinta xadgudubyada loo geysto hablaha yaryar iyo dumarka da' kastoo ay yihiin. Qaar ka mid ah ragga ku nool dalka Koonfur Afrika, gaar ahaan magaalada Pretoria, ayaa sheegay inay bishiiba mar isku yimaadaan si ay uga wada xaajoodaan ka hortagga ragga kale ee dumarka dhibaatooyinka u geysta. Dalka Koonfur Afrika wuxuu ka mid ahaa wadamada qaaradda Afrika ee xanuunka coronavirus waxyeelada ballaaran gaadhsiiyey, waxaana la sheegay inay ku dhinteen in ka badan 22,000 oo qof muddooyinkii ugu dambeeyey. Madaxweyne Cyril Ramaphosa ayaa sheegay in xuska baroordiiqdu uu socon doono ilaa 29 bisha November. Dowladda waddanka Australia ayaa sharcigii dhalashada waddankaasi kala noqotay Cabdunaasir Benbarika oo asal ahaan ka soo jeeda dalka Nigeria oo lagu eedeeyey inuu ku lug lahaa falal argagixiso oo loo maleegayay in weeraro lagaga geysto gobollada Victoria iyo New South Wales ee dalka Australia. Cabdinaasir ayaa sannadkii 2018 lagu xukumay 12 sannadood oo xabsi ah kadib markii sida la sheegay lagu helay doorkii uu ku lahaa falalkaasi argagixiso ay maleegayeen. Cabdinaasir Bambariika ayaa noqonaya qofkii ugu horeeyey ee isagoo ku sugan gudaha dalka Australia dhalashada waddanka laga xayuubiyo. Waxaa jiray dad kale oo argagixiso lagu eedeeyey oo dhalashada lagala noqday iyagoo dalka dibaddiisa ku maqan. Bambriika iyo 17 qof oo kale oo dhammaantood argagixiso loo haystay qorsheynta weerare argagixiso ay rabeen inay la beegsadaan goobo muhiima oo ku yaala dalka Australia ayaa sannadkii 2005 xabsiga loo taxaabay.
aad iyo aad ayay dhegeystayaal u mahadsan tahay Saare Ciidla Nuur oo warkii dunida inala socotiinaysa, halkaad naga dhegeysanaysaana waa idaacadda fiidnimo ee v o a ida ka imanaysa Washington.
sidii aad idaacadaheennii hore aad ku maqlayseen xubnaha musharaxiinta mucaaradka ee xilka madaxtinimada u tartamaya Soomaaliya oo maalmahan shir uga socday magaalada Muqdisho ayaa ku baaqay in la kala diro dhammaan guddiyada doorashooyinka, iyagoo ku tilmaamay guddiyadaasi inay yihiin kuwa lagu daray xubno ka tirsan hay-adda nabadsugidda iyo sirdoonka iyo shaqaalaha maamulka ee dowladda iyo xubno ka tirsan shaqaalaha madaxtooyada iyo shaqsiyaad taageero u ah madaxweyne Maxamed Farmaajo. warmuujiyada ay ka soo saareen shirkoodii maalmahan u socday ayay sidoo kale musharaxiintu ku hanjabeen inay qabanayaan doorasho kale haddii ay dowladdu ku adkaysato inaan wax laga bedelin guddiyadan doorashada ee muranku uu ka taagan yahay. wariyaha v o a da Cabdicasiis Barrow ayaa warbixintan Muqdisho ka soo diray.
qodobada ay ku soo saareen war saxaafadeedka midowga musharaxiinta mucaaradka ah ee Soomaaliya oo ka kooban 18 qodob ayaa waxay uga hadleen arrimo dhowr ah oo ay ka mid yihiin guddiyada doorashooyinka iyo xalinta khilaafaadka ee dalka, ciidamada sugaya amniga doorashooyinka, kaalinta bulshada rayidka ah ee soo xidhida ergooyinka dooranaya xildhibaanada, xaaladda gobolka Gedo iyo in madaxda maamul goboleedyada ay dhex ka noqdaan dhinacyada ku loolamaya kuraasta. haddaba xubnahan oo 5 maalin ee ugu dambeysa ku shiraya magaalada Muqdisho ma laga filan karay in qodobadan ay ku soo saaraan war saxaafadeedkooda. waxaan su-aashaasi weydiinaa Aweys Xuseen Cadow oo ah aqoonyahan ka faallooda siyaasadda Soomaaliya.
runtii aniga waxay ila tahay haa, waa la filan karay xilliyadan oo kale markii la joogana oo doorasho ay jirtana way iska jirtaa oo waa iska caadi, meel kastana way ka dhacdaa. soomaaliyana doorashooyinkii lasoo dhaafay sidaan oo kale isbahaysi wuu jiray markii dowladdu ay ku eedeynayaan in dowladdu ay ayadu si gooni ah rabto inay ugu shubato waa kii oo kale wax weyn ay ugu gedisan tahay aniga uma jeedo. waxaa laga yaabaa dhinaca Farmaajo in maamuladii hore ama madaxweynaashii hore si ugu gedisan yahay way dhici kartaa, laakiin isbahaysiyadan iyo dowladda dhaliisheedu markastaba xiliyadan oo kale way jirtay.
musharaxiinta mucaaradka ayaa ku sheegay war saxaafadeedkooda in soo xulista ergada doorashada loo madax baneeyo odayaasha dhaqanka iyo bulshada rayidka, hase ahaatee doorka bulshada rayidka ay ku yeelan karaan ayaan weydiinay Xasan Mudane oo ah bare cilmiga siyaasadda ka dhiga jaamacadaha Muqdisho.
sida aan la socotaba 17-dii September sanadkan dowlad goboleedyada iyo dowladdaba waxay galeen heshiis, heshiiskaas oo 26-dii isla bishii September ay baarlamaanka saxeen ayaa wuxuu dhigaa in bulshada rayidka ay qayb ka noqoto soo xulista ergada. ujeedka weyn marka waxay tahay si ay u noqoto hanaanka isdoorashada ay u noqoto mid hufan oo ka madax banaan musuq maasuq iyo isjiid iyo khilaaf iyo amni darro iyo xasiloona darro si aysan u imaan. sidoo kale ergadaasi lasoo xulana ay hadhow usoo doortaan xubinta baarlamaan oo ii sheeg hanaanta xubintaasi lagu soo saaraa inay noqoto mid musuq maasuq ka hufan ayaa waxaan si leeyahay ujeedada ugu weyn taasi tahay in bulshada.
sida ku cad warka ka soo baxay mucaaradka ku shiray Muqdisho, waxa ay dowladda ugu baaqeen in la kala diro guddiyada doorashada iyo xalinta khilaafaadka ee dhowaan la magacaabay. waxaana aqoonyahanada qaarkood ay u arkaan tallaabo fudud haddii dhinaca dowladda Soomaaliya uu tanaasul ka yimaado.
caadi tahay oo wax dhib aysan lahayn in guddigii doorashada sideeda dowladdu ayada mandate u haysata inay soo magacaawdo guddiyada, laakiin haddii dadkii doorashada ka qayb galayay ay dhibaato ku qabaan ama ay sheegayaan inay dhinac u janjeeraan guddiyada inay wax xaq sooraan la rabay, aniga waxay ila tahay in la bedeli karo, wax dhib aysan lahayn.
marka laga yimaado qodobada ka soo baxa shirkan, dad badan ayaa isweydiin kara xilliga isbahaysigan musharaxiinta mucaaradka uu sii jiri karo maadaama aragtida ay hadda ku midaysan yihiin ay keliya tahay mid u muuqata inay ku salaysan tahay siyaasadda ka dhanka ah dowladda ay ku wajahayso doorashada.
In ay isla sii joogaan iyo in ay ku kala tagaan hadba waxay ku xirantahay sida ay dowladda uga falceliso qodobada ay soo saareen golaha musharaxiinta. Marka qodobada qeybaheeda xasaasiga haddii ay uga jawaabto si oo positive ah oo yani dareen mas-uuliyadeed uu ku dheehay haddii uga jawaabto golaha musharaxiintana ay ku qancaan, markaas dee waxaa la geli doonaa hanaankii doorashada madaxa lala geli doona, kadibna dee qof kasta wuxuu raadin doonaa sidii uu tartankaas doorashada qayb uga noqon lahaa. Qof kastana wuxuu mashquul ku noqon doonaa sidii uu asaga ololihiisa doorasho uu kor ugu qaadi lahaa kursiga fila Soomaaliyana uu ugu guuleysan lahaa. Marka mabalis la sii joogi doonaba.
Shirkan maanta lagu soo gabagabeeyey magaalada Muqdisho ayaa waxaa si weyn indhaha ugu haya bulshada Soomaaliyeed, walow ilaa iyo hadda dhinaca dowladda uusan war ka soo bixin. Cabdicasiis Barrow, V O A, Muqdisho.
Soomaaliland ayaa dil toogashada ku fulisay lix sane, sida lagu sheegay qoraal kooban oo ka soo baxay xeerlaalinta guud ee Soomaaliland. Warrintaasi ku saabsan waxaa Hargeysa nooga soo diray Khadar Maxamed Cakulle.
Dilkan toogashada saaka lagu fuliyay lixeedey sane ayaa la sheegay in hore maxkamadaha Soomaaliland ee kala duwani ay ugu xukumeen dilal, iyadoo xeerlaalinta guud ee Soomaaliland qoraal kooban oo ka soo baxay oo uu ku saxiixan yahay Xasan Axmed Aadan, xeerlaaliyaha guud ee Soomaaliland, lagu sheegay magacyada dadka dilka lagu fuliyay. Waxaana qoraalkan kooban ee ka soo baxay xafiiska xeerlaaliyaha guud ee Soomaaliland lagu sheegay sidan: iyadoo la fulinayo amarka maxkamadda sare ee Soomaaliland, waxaa saaka oo ay taariikhdu tahay 26 bisha Noofambar saacaddu markay ahayd 7:54 maalinnimo, dil toogashada lagu fuliyay gacan ku dhiigle Faarax Maxamed Cilmi, kaasi oo lagu qisaasay sida qoraalkan lagu sheegay dil uu geys marxuum Farxaan Cismaan Jaamac, gacan ku dhiigle Khaalid Cabdi Xaydar, kaasi oo lagu qisaasay dilkii u geystay marxuum Cabdiraxmaan Maxamed Liibaan, gacan ku dhiigle Khadar Maxamed Warsame, kaasi oo lagu qisaasay dilkii u geystay marxuum Xasan Jaamac Cabdi, gacan ku dhiigle Sharmaarke Sahal Oogle, kaasi oo lagu qisaasay dilkii u geystay Allahu naxariiste marxuum Cabdi Aadan Jaamac, gacan ku dhiigle Yaasiin Maxamed Yuusuf, kaasi oo lagu qisaasay dilkii u geystay marxuum Farxaan Maxamed Aadan, gacan ku dhiigle Eges Askari Cabdi Xakiin Maxamed Cali, kaasi oo lagu qisaasay dilkii u geystay Eges Askari Sakariya Cabdiraxmaan Cismaan. Qoraalkan waxaa lagu sheegay in dilkan toogashada lagu fuliyay saaka goob fagaaraha oo ka soo horjeeda xabsiga Mandheera. Waxaana qoraalkan ku saxeexan Xasan Axmed Aadan, xeerlaaliyaha guud ee Soomaaliland. Khadar Maxamed Cakulle, V O A, Hargeysa.
Haatana dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijkii bandhigga V O A toddobaadkan aan ku eegeyno taariikhda maalinta Thanksgivingka loo yaqaano ee dalka Mareykanka, oo ah maalin qaran oo dadku shaqooyinka ay ka fadhiyaan amaba laga fasaxay. Saare Ciidla Nuur ayaa barnaamijkaasi inoo soo diyaarisay, isla markaana inoo soo jeedinaysa.
Waxaan dhegeystayaal kula soo dhawaada barnaamijka bandhigga V O A oo toddobaadkan aanu ku eegayno taariikhda maalinta xuska mahadcelinta ee Thanksgivingka loo yaqaano, oo guud ahaan dalka Mareykanka laga xusayo maanta oo Khamiisa. Maalinta mahadcelinta ee loo yaqaano Thanksgiving Day waxaa sanad kasta la xusaa Khamiista afraad ee bisha Noofambar, oo ku beegan Khamiista ugu dambeysa bisha 12-aad sanad kasta. Munaasibaddan ayaa la qabanayay muddo qarniyo ah, balse waxay si rasmiya maalin qaran u noqotay sanadkii 1836. Xilligaa wixii ka dambeeyeyna waxay ka mid noqotay maalmaha qaranka ee fasaxa laga yahay waxbarashada iyo shaqooyinka. Marka laga reebo dad kooban oo shaqooyinkoodu lagama maarmaan yihiin oo badankoodu lacag dheeraada ku shaqeeya maalinta, Cabdicasiis Saalax Cumar waa mid ka mida dhallinyarada aqooyahanka Soomaalida ee ku dhaqan gobolka Minnesota. Wuxuu sharaxayaa taariikhda maalintan ee xuska mahadcelinta.
taariikh ahaan waxaa la tilmaamaa inay soo bilaabatay markii ay bilaabeen dadka reer Yurub inay u soo haajiraan waddanka Mareykanka, iyadoo qolyo diintooda la cararaya oo dhibaatooyin fara badan kala kulmay. kaniisaddii ka jirtay waddanka boqortooyada Ingiriiska ay ka soo carareen waddanka Ingiriiska.
dadkaasi waxay ka soo raaceen dooni ama markab yar oo lagu magacaabo Mayflower, sida uu sharaxayo Faarax Maxamuud Maxamed oo ah qoraa ka faallooda arrimaha Mareykanka oo degan gobolka Virginia.
sanadku markii uu ahaa bishii September 1600-kii ayaa magaalada Plymouth, ariga Ingiriiska, waxaa ka baxay doon yar oo la odhan jiray Mayflower ama ubixii May, oo ay saarayeen 102 qof. dadkaas oo markii hore ka tirsanaa kaniisadda Church of England ama kaniisadda weyn ee England, waxa ay istuseen in kaniisaddii ay noqotay mid ka leexatay ama dabcisay ku dhaqankii diinta oo aan si fiican loogu dhaqmayn, waxayna ka doorbideen inay ka haajiraan. markaas ayaa waxay maqleen safarkii dad badan oo Yurubiyaan u gelayeen Mareykanka, oo halkaasu beriga kii dhibaata haysato iyo kii gaajaysan iyo kii diinta lagu cadaadiyaba ay tegi jireen oo odhan jireen waxaa la helay dhul cusub. waxa ay safar badan ku soo jireen badda ilaa iyo muddo 6 maalmood ah, kadibna iyagoo soo rafaaday oo ilaa intaas soo socday ayay waxay soo gaareen gobolka hadda loo yaqaano Massachusetts.
dadkaasi Yurub ka soo haajiray waxaa ka muuqday daal iyo rafaad badan oo jidkii dheeraa ee ay soo mareen ka soo gaaray. markii ay beriga ku soo degeenna waxay ku soo beegmeen xilli aad u qabow, waxay waayeen cuntooyin iyo huu ay dhaxanta ka dugsadaan iyo guryo ay galaan. waa kan mar kale Cabdicasiis Saalax Cumar.
rafaad badan kadib waxaa u gurmaday oo badbaadiyey laba nin oo hogaamiyeyaalka ahaa dadkii ay ugu yimaadeen waddankan oo loo yaqaano Indiaanka ama dadka asal ahaan u deganaa waddankan Mareykanka ee Native Americanka loo yaqaano. labadaa nin oo la kala odhan jiray Samosaid iyo Squanto, labadaa nin baa baray dadkii in siday ugu noolaan lahaayeen ugaarsiga beeraha, sida wax loo beerto ayay bareen. tiiba marka u sahashay inay waddanka la qabsadaan ay ku noolaadaan.
dadkii waddaniyiinta ahaaye dhulka loogu yimid waxay soo galootigii reer Yurub ku soo riyeeyeen raashin ay ku jirto shimbirta ilaa haatan dhaqanka noqotay in maalintan oo kale la cuno ee digirinka ama turkiga loo yaqaano, iyo sidoo kale cuntooyin ay ka mid yihiin galley, kalluun iyo macmacaan laga sameeyey khudrad iyo midho. waxaana bilowday xiriir dhex maray dadkii muhaajiriinta ahaa iyo dadkii dhulka loogu yimid ee waddaniyiinta ahaa, sida uu sharaxayo Faarax Maxamuud Maxamed.
qaxootigii Ingiriiska ee yimi waxay degeen meeshii bay degeen, waxayna ka samaysteen magaalo ayay dhisteen oo halkii ka sameeyeen ay u bixiyeen Plymouth, oo ah magaalada ay ka yimaadeen ayay ugu magac dareen. way degeen, daaray dhisteen, beeray samaysteen. markii ay sanad ka soo wareegtay waa 1620-kii bishii November ayay xafladii oo kale ah oo uu hogaaminayay markaa qabanqaabiyey ninki uu ahaa guddoomiyaha gobolka oo la oran jiray William Bradford ayay sameeyeen. waa maalin ay dhaqan u lahaayeen dadka waddanka Mareykanka loogu yimi ee loo yaqaanay hindida cas amaba Red Indians afka Ingiliishka lagu yiraahdo. soomaalidu waxay u yaqaaneen Albestein, taasoo ay ku barteen filimadii laga jili jiray ee lagu dacaadeyn jiray dadkaas. waxay idhahdeen waa inaynu samaynaayo dadkii berigii hore qabiilkii ina casumay oo la odhan jiray Wanabot, oo qabiil aad u weynaayo oo dadka waddaniyiinta ka mid ah waxa kuga casumay iyagay madax dhaqameedyadoodii isu keeneen way casumeen.
laga soo bilaabo sanadkii 1620-kii waxaa la aaminsan yahay in munaasibadda mahadnaqu ay noqotay maalin dhaqan oo sanad kasta la xuso, balse taariikhda casriga ah ee Mareykanka waxaa xuska Thanksgivingka si rasmiya loo dhaqangeliyey dabayaaqadii dagaalkii sokeeye ee dalkan ka dhacay, iyadoo sanadkii 1863-kii madaxweynihii xilka hayay Abraham Lincoln uu sameeyey munaasibaddan si alla looga mahad celiyo in dagaaladii joogsadeen boogihii colaadaha ka dhashayna ay bogsadaan. xilligaasi laga soo bilaabo Thanksgivingku waxay noqotay mid ka mid a maalmaha fasaxyada qaranka ee sida weyn loo xuso. Cabdicasiis Saalax ayaan weydiiyey in weli xuskani yahay mid diimeed iyo in kale.
inkastoo dadka dad badan ay tilmaamaan inay tahay ciid ku salaysan diin, laakiin haddana waxaa muuqata inay tahay ciid wadani oo dadka Mareykanka ku nool diinahooga kala duwan kasoo jeeda haddana ay wada xusaan, dhammaan bulshada Mareykanka oo dhan ay wada xusto si midana u xusaan.
Waan gartay Cabdicasiis, sanadka 2020 xaaladdu sidii hore way ka duwan tahay. Dadkii waxaa saameeyay xanuunka coronavirus, dad badan iskuma safrayaan, balka waraan munaasabada sanadkani waxay kuwii hore kaga duwan tahay.
Sanadkan 2020 oo runtii si guud ahaana adduunka u saameeyay xanuunkan coronavirusku, gaar ahaana waddankan Mareykanka uu fara ba-an ku hayo, waxaa runtii muuqata inay saameyn weyn ku yeelanayo xanuunkaasi. Munaasabadaas iyo xuskeedii hadday noqoto qaabkii loo xuseeyey oo ahayd in maaragtay dad badani ay isku yimaadaan oo ay maaragtay guryaha ku kulmaan, hadda ma dhici doonto in dadban isku yimaadaan, waxay ku kaabnaan doodaan xafladu ama xusku inta dadka guri wada degana ku nooluun maaragtay familiga dhow ah qoyska dhow ahuna inay ku kulmaan ayay noqonaysaa. Dadkii badnaa isku imanaya ma dhici doonto cabsi laga qabo maaragtay xanuunka faafitaankiisa, safarkii badnaa ee laysku safreeyey ma jiri doono. Maaragtay dadka qaar hadda walwal badan ba ka haya qaabkay u sameyn doonaan. Dad baa hadda tilmaamaya inay maarag qaabka ay isticmaalayaan aaladda xagga internetka la iska arko.
Geesta kale waxa aan la ilaawi karin dhibaatadii dhex martay dadkii Yurub ka soo haajiray iyo dadkii dhulka loogu yimid ee wadaniyiinta ahaa ee soo dhaweeyey, sida uu tilmaamay Faarax Maxamuud.
Nasiib darro runtii soo dhaweyntii Yurubiyaanka iyo dadkan wadanka loogu yimid runtii may waarin, markiiba khilaaf baa ka dhashay dhexdoodii. Nimanka Yurubiyaanku waxay la yimaadeen dhaqan aan wadanka ka jirin inay maaragtay dadka wadanka loogu yimi wadaniyiintu dhulku wuxuu ahaa hooyo oo kale, xayawaanka la ilaalin jiray, dhirta la ilaalin jiray, qolo intay meel goosato ma odan jirin oo ma odhan jiraan anagaale, dhulka waxay intay uga baahan yihiin bay ka qaadan jireen. Laakiin waxay yimi niman Yurub ah oo dhirtii iibinaya oo dhirtii goynaya oo xoolihii laynaya haragga ka bixinaya, khilaafkoodii halkaasuu ka bilowday. tirada dadka wadaniyiinta loogu yimay wadamada Americas, Latin America iyo Mareykan iyo marka la isku daro waxaa lagu qiyaasaa inay 60 million ahaayeen. Maanta tirada maanta waxaa lagu qiyaasaa inay yihiin dadka Mareykanka ku haray oo gobollo yar la isugu geeyey berigii markii dagaalka lagaga adkaaday, inay 60 million yihiin, haddaanayba ka yareen. intooda badanna meelo la yiraahdo reservations oo la isugu ururiyey markii dagaalka lagaga adkaaday ay ka mid yihiin California, Arizona iyo Oklahoma, gobolladaas ayaa la isugu geeyey. waxay u arkaan maalin ahayd inaanay weligeed jecelaan dadka la soo dhaweyn. maalintaa iyagu waxay sameeyaan xus ma samaystaan, maalin geeri bay ka dhigtaan oo maalin ay xusuusiyaan wixii iyo dhibaatadii. dad badan oo xataa iyaga ahayn baa kasoo horjeeda maalinta tan shimbirta la qalaanayo ee la dabaaldegayo.
si kastoo xaalku yahayba maalintan ayaa ku weyn badi dadka Mareykanka. waxay isku yimaada qoysaska iyo asxaabta, waxay cunaan raashin kala duwan, kadibna way ducaystaan iyagoo Ilaahay uga mahad celiya nimcooyinka uu siiyey. Craig iyo Jane Harris waa lamaane isqaba, waxay fiyoweeda uga waramayaan muhiimadda ay maalintan ugu fadhido. waxaa hadalka ku hormaraya Craig Harris.
Thanksgiving to me is being with family, thinking of all the things that I've been blessed with in my life.
Maalinta Thanksgivingku aniga waxay iga dhigan tahay maalin qoyska iyo ehelku isku yimaadaan oo aan ka mahad celiyo dhammaan nimcooyinka Ilaahay siiyey intaan noolaa.
Jane ayaa iyana sheegtay inay ka mahad celinayso oo ay ku faraxsan tahay inay qoyskeeda wada joogaan xilli aan dad badani ehelkooda la joogin. Craig ayaa isaguna sheegay inuu ducada gaarsiiyo dhammaan qaraabadiisa.
waxaan ka fikirayaa caruurtayda iyo caruurtii aan awoog u ahaa, waanan u ducaynayaa in dhammaantii Ilaahay na ilaaliyo.
Lorraine Bachman ayaa iyaduna sheegtay inay u ducaynayso labadeeda hablood.
I'm also thankful for my family and friends, and I have two beautiful daughters who are successful and healthy, and one's in Hawaii, one's in Washington DC.
waxay tiri, waxaan Ilaahay uga mahad celinayaa ehelkayga iyo asxaabtayda. waxaan leeyahay laba hablood oo qurux badan oo caafimaad qaba oo jidka wanaagsan ee horumarka ku socda. midkood waxay joogtaa Hawaii, midna waxay joogtaa Washington DC. xuska thanksgivingka ayaa sidoo kale saameyn ku yeesha kor u kaca ganacsiga iyo wax kala iibsiga, iyadoo maalinta arbacada ee ka horreysa aad loo iibsado khudaarta iyo cuntooyinka ay ka mid tahay shimbirta turkigu, sidoo kalena maalinta jimcaha ee ka dambeysa ee loo yaqaano Black Friday amaba jimcaha madow ayay badi dukaamada qalabka kala duwan iibiya qiimo dhimis ku sameeyaan alaabooyinka ay hayaan. Waxaa sii raaca maalmaha Sabtida iyo Isniinta oo loo yaqaano Cyber Saturday iyo Cyber Monday oo labaduba dukaamada iyo suuqyada onlineka ee laga adeegto ay qiimo dhimis ku sameeyaan badeecooyin kala duwan, balse sannadkan suuqu sidii hore wuu ka duwan yahay. Malaayiin qof oo Maraykana ayaa shaqooyinkoodii waayey intii lagu guda jiray xaaladda xanuunka coronavirus, waxaa shaqadii joojiyey amaba kacay shirkada iyo meherada ganacsi oo tiro badan. Waxaa dhaawac xoogani soo gaaray dhaqaalihii dalka Maraykanka sidaasi aawadeed. Inkastoo qiimo dhimista iyo xuska munaasabadda thanksgivingku ay weli jiraan, xaalku sidii hore wuu ka duwan yahay. Dadkuna sidii hore uma adeeganayaan, safarada, socdaalada iyo sidoo kale kulamada dadka badani iskugu yimanayaanna waa la xadiday. Taasi waxay keentay in caawa dad badani aanay ku wada cashayn doonin miisaskii cuntada badani buuxi jirtay. Han dhegaystayaal, barnaamijkii bandhigga v o a toddobaadkani waa nagaynta. Tan iyo kulantideenna dambe waa Sahre Ciidla Nuur oo idinkaga tegaysa sidaa iyo nabadgelyo.
aad iyo aad ayay dhegaystayaal u mahadsantahay Sahre Ciidla Nuur oo barnaamijkaasi bandhigga v o a nala socodsiinaysay.
Markana aynu ku nasanno heyskan dabacsan.
haatana dhegeystayaal, waxaynu gudageli doonaa qaybihii dambe idaacadda fiidnimo. Qodobada idin ku soo maqaneed maqli doontaana waxaa ka mid a xubintii dooda gaaban, barnaamijkii wargeysyada, iyo weliba qodobo kale. hase yeeshee, marka hore ku soo dhawaada qodobadii wararka adduunka ugu waaweynaa oo inoo hayso Sahre Ciidla Nuur.
dad badan ayaa saaka safaf dhaadheer ugu jiray goobaha cuntada loogu qaybiyo dadka danyarta ee ku yaala degmada Fairfax ee gobolka Virginia ee ku yaala duleedka magaalada Washington D C. goobtan oo ay ku taalo xarun weyn oo dadka sadaqada la baxa ay raashinka isugu geeyaan si loogu qaybiyo dadka danyarta ah ayaa loo yaqaanaa Fairfax Food Bank. maanta oo guud ahaan dalka Maraykanka laga xusayo ciidda Thanksgivingka ayaa ku soo beegantay xilli ay dad badani dhibaatooyin dhinaca dhaqaalaha wajahayaan, iyadoo qaarkood laga saarayo guryihii ay ku jireen kadib markii ay ku adkaatay inay kirooyinka iska bixiyaan. raashinka meelo badan oo dalkan Maraykanka ka tirsan dadka lagu siinayo ayay ku jiraan cuntooyin bisil sida shimbirta turkiga loo yaqaano, digaag, khudrad iyo raashin kale. dad iskood isku xilqaamay oo aan macaashtoon ahayn ayaa ururiyay raashinka ay dadku bixinayaan kadibna gaarsiiyay dadka u baahan. geesta kalena xuska ciidda Thanksgivingka ayaa sanadkan ku soo beegmay iyadoo dalka Maraykanka uu kor ugsii kacayo xanuunka coronavirus. tirada dadka 24 saacadood ee ugu dambeeyay xanuunka laga helay ayaa gaadhay heerkii ugu badnaa abid ee muddo kooban laga helo. dalka Koonfur Afrika waxaa maalintii labaad ka socota baroordiiq muddo 5 maalmood loogu talagalay in lagu xuso dadkii ku dhintay coronavirus iyo xadgudubyada jinsiga ku salaysan. xuskan baroordiiqda ayaa soo bilowday 4 shalay oo dunidoo dhan laga xusayay maalinta wacyigelinta ama ka hortagga xadgudubyada dumarka loo geysto. sidoo kalena 16 maalmood ayay dunida oo dhan ka soconaysaa wacyigelinta xadgudubyada loo geysto hablaha yaryar iyo dumarka da' kastoo ay yihiin. qaar ka mid a ragga ku nool dalka Koonfur Afrika, gaar ahaan magaalada Pretoria, ayaa sheegay inay bishiiba mar isku yimaadaan si ay uga wada xaajoodaan ka hortagga ragga kale ee dumarka dhibaatooyinka u geysta. dalka Koonfur Afrika wuxuu ka mid ahaa wadamada qaaradda Afrika ee xanuunka coronavirus waxyeelada ballaaran gaadhsiiyey, waxaana la sheegay inay ku dhinteen in ka badan 22,000 oo qof muddooyinkii ugu dambeeyey. madaxweyne Cyril Ramaphosa ayaa sheegay in xuska baroordiiqdu uu socon doono ilaa 29 bisha Noofambar. dowladda waddanka Australia ayaa sharcigii dhalashada waddankaasi kala noqotay Cabdunaasir Bembarika oo asal ahaan ka soo jeeda dalka Nigeria oo lagu eedeeyey inuu ku lug lahaa falal argagixiso oo loo maleegayay in weeraro lagaga geysto gobollada Victoria iyo New South Wales ee dalka Australia. Cabdinaasir ayaa sanadkii 2008 lagu xukumay 12 sannadood oo xabsiya kadib markii sida la sheegay lagu helay doorkii uu ku lahaa falalkaasi argagixiso ee ay maleegayeen. Cabdinaasir Bambariika ayaa noqonaya qofkii ugu horreeyey ee isagoo ku sugan gudaha dalka Australia dhalashada waddanka laga xayuubiyo. waxaa jiray dad kale oo argagixiso lagu eedeeyey oo dhalashada lagala noqday iyagoo dalka dibaddiisa ku maqan. Bambriika iyo 17 qof oo kale oo dhammaantood argagixiso loo haystay qorsheynta weeraro argagixiso ay rabeen inay la beegsadaan goobo muhiima oo ku yaala dalka Australia ayaa sanadkii 2005 xabsiga loo taxaabay.
aad iyo aad ayay dhegeystayaal u mahadsan tahay Saare Ciidla Nuur oo warkii dunida inala socotiinaysa. halkaad naga dhegeysanaysaana waa idaacadda fiidnimo ee VOA oo idinka imanaysa Washington.
waalidiinta magaalada Toronto ee dalka Canada oo Soomaaliduna ay ka mid yihiin ayaa ka walaacsan badqabka caruurtooda aada dugsiyada waxbarashada xilli dowladdu ay ka fikirayso waxa ay ka yeelahayd dugsiyada furan, maadaama inta badan la xiray adeegyadii kale ee magaalada. wariyaha V O eda Xuseen Nuur Xaaji ayaa warbixintan Toronto kasoo diray.
magaalada Toronto ayaa ku dhawaad 7 toddobaad xiran goobo badan oo ay ku jiraan ganacsiga iyo goobaha lagu cibaadaysto, balse waxaa weli furan dugsiyada waxbarashada, taasoo walaac badan ku haysa waalidiinta ay caruurta u aadaan dugsiyada. Suban Cabdulaahi Faytaan oo ka mid a waalidiinta ayaa xustay in walaaca waalidiintu uu kordhay kadib markii macalimiin iyo arday laga helay xanuunka COVID-19.
walwal waa jiraa Xuseen, oo markasteeto cudur saf mara oo samarkii dhan aan aragnay ilaa sbriinkii iskoolada loo xero March ilaa iyo June iskool laga xero, walwalkiisa anagoo qabno oo dhibaatadiisa la kulanay gurigii ilmaha iyagoo noo joogaan wax badan kala kulanay. iskoolku waa meel ilmaha ka imaanayaan guryo badan oo kala nooca oo kala dhaqana oo kala nadaafada oo waalidka cunugba si usoo barbaariyo. iskoolka markay imaadaan hadi macalin ma wuxuu la kulmayaa 20 cunug kaliis doow yar 15 cunug markii waalid cunugis iskool laadi oo wasaaradda waxbarashada ay sheegayso inta iskool laga helay iyo inta caruur laga helay inta macalimiin laga helay kala qaybisay oo lambarka si kacaayo walaal waa jiraya ciyaalka hadda ma soo cisho karaan ma dhigi karaan online ka dhigayna sababtoo kuwii online ka ku har waxaa la ogaaday inaan macalimiin ba loo hayn
waalidiin badan ayaa hadda raba in caruurta ay ka joojiyaan aadista dugsiyada oo ay u beddeshaan waxbarashada qaabka ismaqal aragga ah ee loo yaqaano online-ka balse caqabadda haysata ayaa ah inay aad u yartahay helista middaasi waatan ayaan cumar oo la shaqeysa dugsiyada waxbarashada ee magaalada toronto oo sharaxaysa arrinkan
waxyaalaha kale oo iskoolka ka ogaana waxa waaye virtual learning-ka waa full capacity ardadii oo go'aansaday inay iskoolka ay dhigtaan ay iskoolka aadaan haddii ay rabaan u beddeshtaan virtual learning wasaaradda waxbarashada shaqaalaha u shaqaalaysa waxa dhan is full capacity cunugi kale oo virtual ka dhiganayay haduu rabin iskoolka u beddesho taas dhibaato ma lahan laakiin dhibka waxa waaye ilmaha iyo hooyooyinka rabaan ilmahooda ay ka beddeshtaan ama ay rabaan cunugi inuu guriga u joogo holidayga intaan la gaarin ama holidayga markii la dhaafo ilaa bisha January 5th ayuu ku egyahay deadline marka January 5, 2021 4 PM wixii ka dambeeya hooyooyinka mawaaridiinta aan ka codsanin cunugeyga hala ii bedelo waxaa la leeyahay waa inaa sugtaa
farxaan cali jimcaale wuxuu ka mid yahay waalidiinta ka walaacsan aadista dugsiyada ee caruurta wuxuuse xusay inuu hadda go'aansaday inay caruurta guriga u joogaan inta xal laga helayo
waxay ila tahay aanan qabaa waalidiin badan oo caruurtoodu ay iskuulada aadaan in aan rabi lahayn in caruurta ay guryaha noo joogaan inta uu ka dhammaanayo ama uu hoos u dhacayo cudurkan safmareenka ah oo maalmahan dambe aad u soo batay haddana waalidiintu markii horeba khatarta way u bareereen iyagoo isleh caruurtiinuyo dib u dhac ku imaanin oo waxbarashada aysan ka habsaamin oo aysan waxbarashadoodu gaabis noqon laakiin haddana waayahan dambe walwalka iyo walaaca badan ee soo kordhay waalidiin badan ayaa isbedelay oo anigu aan ka mid ahay markii hore anigu khatartan waan qaatay laakiin hadda waxaad moodaa inaan isleeyahay niyahow armay fiican tahay intii ay waxaan meel u dhacayaan in caruurta ay guriga joogaan
dowladda gobolka ontario ayaa ka fikiraysa go'aanka ku saabsan in mar kale dugsiyada waxbarashada dib loo xiro taasoo u baahnaan doonta dhaqaalo fara badan oo lagu shaqaaleysiyo macalimiin cusub si ardayda ay wax ugu bartaan qaabka online-ka ah waatan mar kale ayaan cumar
haddii ay dowladda go'aamiso in oo iskoolaadka la xiro wasaaradda waxbarashada ay ku dhawaaqdo iskoolaadka waa la xiray coronavirus-ka uu batay marka taasna waxa waaye go'aan kaloo ka imaanayo dhinaca dowladda ama inay shaqaale cusub ay u shaqaalayaan ama isla kuwii isla oo iskoolka dhigaayay naftirkooda inay virtual learning ilmaha ugu dhigaan guryaha
dowladda federaalka ah ee dalkan kanada ayaa 381 million oo dollar u qorsheysay gobolka ontario si loogu xoojiyo ilaa 900 million oo dollar oo dowladda gobolku ay ugu talagashay dugsiyada waxbarashada xilligan adag ee uu jiro COVID-19 xuseen nuur xaaji v o a
halka aad naga dhagaysanaysaanna waa idaacadda fiidnimo ee v o a idinka imanaysa washington aan ku bilownay v o a ayaa magaalada garow ee xarunta puntland ku qabatay kulan dadweyne oo ku saabsanaa wadiiqooyinka lagu horumarin karo nolosha dadka barakacayaasha kulankaasi oo ay kasoo qayb galeen dadweyne kala duwan ayaa waxaa warbixintan magaalada garowa nooga soo diray wariyahayaga nuux muuse birjeeb
dhibaato badan baa soo maray maasha allah alxamdulilah hadda puntland waa hooyo guri baa la isiiyey waa la caawiyey dukaan baa leeyahay waa shaqaystaa shan cudug baan dhalay 7 ahaayeen 2 waa iga dhimatay aniga ka bacdi xabad baa igu dhacday anoo ninkaygii la jiifo
codkaasi fawziya waxa uu qayb ka ahaa kulan dadweyne oo v o a ay ku qabatay magaalada garowe kaasoo lagu falanqaynayay wadiiqooyinka lagu horumarin karo nolosha barakacayaasha kulanka waxaa ka qayb gelaya madaxda bulshada rayidka xafiiska barakacayaasha wasaaradda arrimaha gudaha dadka u dooda xuquuqda bini aadamka ardayda jaamacadaha iyo barakacayaasha laftigooda ugu horeyn iskuduwaha barnaamijyada barakacayaasha iyo qaxootiga ee v o a dr xuseen xaaji jaabiri ayaan weydiiyey sababaha ay v o a kulankani u keentay magaalada garowe
barnaamijkan lagu qabtay garowe kulan dadweyne oo lagu garfeynayay wadi qoyska loo hormarin lahaa nolosha barakacaasha wuxuu ka mid ahaa barnaamijyo taxane ahaa oo lagu soo qabtay beedhabo mid kalena xamal lagu qaban doono waxaa looga hadlayay asaasiyan sidii loo hormarin lahaa nolosha barakacayaasha dhibaatooyinka haysta puntland waxaa ka mid tahay meelaha ugu badan ay u soo qaxeen dadka qaxootiyaasha ee ilaa iyo labaatan sano jooga marka si loo helo xal waara maxaa nolosha laga bedeli karaa dadkii joogay dhowr iyo labaatanka sano marka muhiimadda ugu weyn waxay ahayd in talabixin dadka ay ka geystaan kulan dadweyne ahaa yani si fiican ugu soo qabgaleen waxaa nagala soo qabgalay maamulka puntland wasaaradda arrimaha gudaha si fiican loo gorfeeyey sidii loo horumarin lahaa nolosha maalka barakacayaasha iyo barakacayaasha naftirkooda nagala soo qabgalay oo arrimahooda si waaqic ugu hadlay marka aada baan ugu faraxsanahay barnaamijka taxana ahaa guulihii ay gaareen maaragtay dowladda puntland waa booqataa isdhexgalka bulshada loo sameeyey ay barakacayaasha ka hadleen waxbarashada caafimaadka oo badiba ku salaysan xalka waara oo maaragtay solution loo helo long term ah.
Fawziya Nuur Badal waa hormuudka mid ka mid ahay xarumaha barakacayaasha magaalada Garoowe waxayna ku sugnayd iyada iyo carruurteeda muddo 10 sano ah. Waxa ay kulanka ka sheegtay sababaha ay ku doorteen Puntland.
Aniga markii aan fiicnaan aan helo oo la wanaajiyo la soo dhaweeyo oo meel la idajiyo kii kaloo xagga ku dhibna waa u soo sheegayaa oo dhiban uu kusoo wacayaa wuxuu ku leeyahay walaalay waa dhibannaa maanta meel hebelaa un barakacna maanta saas adigana waa waxay socda Puntland meel fiican dadku marka sidaas ku yimid gobolada ay ka yimaadeen waxaa ka mid ah Kismaayo, Baydhabo, Muqdisho, Jowhar, Marko dhulal badan bay dadkan ka yimaadeen marka maasha Allah hadda alxamdulillah shukr adduunku waxa ugu fiican aan hadda ku sheegayaa nabadgelyo hadda haysatid waxa cuntid Allah u qabtaa wax la cuno Allah u qabtaa laakiin nabadgelyadu waa shay qaali hadda caafimaad iyo nabadgelyo aad ku soo seexatid aad madfac ka carareynin oo xabad ka carareynin horta alxamdulillah shukr annaga anaga cunada gacanta kula jirna madfac iska soo dhacay alxamdulillah shukr maanta billa waxyaalaha loo doorto barakac maanta u doortaan kula sida aan qiyaasay ama dhor hadda dad badan wax badan baa hadda barakac soo ahay adiga hadda waxa barakac ahay 10 sano aan Garoowe joogay waxyaalaha aan hadda aan ku jiclaaday hooyo hadda qurux ka muqataban ahay ilmeyga nabadgelyo haystaan
kulankan waxa xoogga lagu saarayay sida loo horumarin karo nolosha barakacayaasha waxa martidii goobta fadhiday kamid ahaa Beexaani Axmed Barre oo ah agaasinka barakacayaasha Puntland
waxyaabaha ugu muhiimsan oo lagu horumarin karo horta waa xagga nolosha qofkii marka uu soo guuro oo anaga dhul aan siino oo dhulka la dejiyo nolol bay u baahan yihiin waxyaabaha ugu muhiimsan waxa waa in dadka loo sameeyo maalgelin way bixiyaan hay'adaha badankood qaar baa bixiya $500,000 maalgelin maalgelintaasoo ah qoysas fara badan baa waxaa la siiyaa lacago si ay ugala soo baxaan noloshooda oo ay ku dabiraan waxaa arkaysaa 6 bilood ka bacdi lacagtii $1,000 lacag fiican bay u dhalaysaa marka waxaa ugu fiican halka ugu weyn in dadkaas marka hore halka waara loo raadiyo guryo loo dhiso ka bacdi wixii maalgelin loo heli karo lagu maalgeliyo
gudoomiyaha bulshada rayidka Faisal Axmed Warsame iyo Nimco Muuse Dalaf oo ka mid ah u dhaqdhaqaaqayaasha dhinacyada bini'aadanimada iyo horumarinta qoyska sidoo kalena ka mid ahay madaxda ururka saxaafadda Maab ee Puntland ayaa labaduba ku dheeraaday nidaamka lagu horumarin karo nolosha barakacayaasha
xal dhow iyo xal fog xalka dhow waxaan oran karaa horta dadka barakacayaasha ah waa loo dadaalaa oo taakula waa jirta hadday ahaan la dowladda iyo bahwadaagteeda ku mashquulsan barakacayaasha laakiin waxaan aaminsanahay intaa ka gadaalay inay jihadu dhankooda jirto oo iyaga hadduusan horumarkii ka imaan waxaa la tarayaa aysan wax badan qaban karin waxaa la rabaa inay waxbarashada u nuglaadaan waxyaabaha la hadalhayo waxaa ka mid ah in xataa haddii iskuulladii la furo oo macalimiinta xataa mushaharka laga bixiyo inaan iskuulka ardaydii soo xaadireen haddii idinku soo horumarin oo waxbaran maxaan ku dhahdaa ay kama baxaysaan nolosha hadda ku jirtaanin wax kastana waxa ka wanaagsan qofnimada iyo damiirka waxaa ku jira dad badan oo karti leh talanti leh bulshada xirfad walba ay leedahay buuxin kara waxa ay ka soo bixi karta dhakhaatiir looyaro saxafiyiin laakiin taas idinkeeda ka imaan karta ma aha ina gacmaha iyo lugaha intaas ku qabsataan dhahdaan barakac maana cid kale wax ka sugtaan ama shaqooyin hoose ama nolol hoose ay ku jirtaan saa uga bixi lahaydeen idinka maskaxdina iyo qalbigeena ku xiran tahay in maskaxda qalbiga lagu xoroobaana wax walba kow ka ah waxaan isleeyahay waxyaabaha loo baahan yahay meesha ka maqan waxaa ka mid ah wacyigelintii arrimahaas oo kale lagu sameyn lahaa iyo tiiraan iyo bixin in dadkan loo sameeyo traumatic weeye Fosio kala marka xasuusato arintii qofku intuu dhibti la ilmeeyay waa intii wali xanuunkeedii hayo xalka waarana waxa weeye ana waxaan baqaba oo mar walba la soo taaganay dadka inay dad aad iyo noqdaan dadku soo dhexgalaan guriyaha degan isdhexgal bulsho yimaado xaqii doorashada kulli anaga waxaan ku darsanay maalin
anu waxaan mar walba anaga bulshada reer ahaan aan aaminsanahay oo aragtideenu tahay mushkiladda dadka Soomaaliyeed oo maanta gudaha ku barakacsan oo gurigooda aan joogin oo qaxootiga oo dayacan oo dhibaatooyinka badan haystaan iyo kuwa bannaanka ku dhibaataysan ayagana sidoo kale wadamada jaarka ayaa meelo fogfog u qaxay oo caruurtoodii iyo dadkii kale dhumeen waxaa sabab u ah siyaasiyiinta Soomaalida waxaan anagu aaminsanahay inay tahay siyaasiyiinta Soomaalida inay ugu heshiiyaan in dalka wado u furaan in siyaasadda deganaansho ah oo isqabqabsi lahayn iyo dowladnimo hore loo wado in waxaa jira hadda aan micnaha xilli doorasho lagu jiro in deganaansho la muujiyo in ilbaxnimo iyo in cod la helo ay noqoto qofkuna uu codkiisa u dhiibto dadkaana Soomaaliyeedna xaquuqda wadanku leeyihiin mas-uuliyaddaasna maanta waxaa iska loo ilaahay aakhir la weydiinayaa oo ugu horeeya waa dadka siyaasiyiinta Soomaalida in siyaasadda laga heshiiyo waa xalka waara oo looga bixi karo waxa maanta jira ama gudaha la jooga ama dibadda ha loo qaxo
barakacyaasha ayaa tilmaamay caqabado badan oo ka haysta dhanka nolosha salmar ahaantaana ay u baahan yihiin inay gacan helaan arrimaha ay taabteen waxaa ka mid ahaa dhanka waxbarashada iyo fursado shaqo abuur nuux muuse birjeeb v o a garoowe
aad iyo aad ayuu dhegaystayaal u mahadsan yahay wariyaha iyaga nuux muuse birjeeb oo warbixintaasi inala socodsiinay haatana dhegeystayaal ku soo dhawaada barnaamijkii wargeysyada.
kulanti wanaagsan idilkiinba akhyaarta la dhegeysanaysa ee meel kasta oo aad caalamka ku sugan tihiinba kuna soo dhawaada barnaamijkeenni wargeysyada waxyaabaha ay qoreen waxaana idinla socodsiinaya haddii ilaahay idmo falastiin axmed iimaan oo ku sugan washington iyo anigoo cabdixaafid cawil ismaaciil oo ku sugan london aynu ku bilownay falastiin ee wargeyska ka soo baxa dalka turkiga ee dedeli sabaax ayaa warbixin ay daabaceen ciwaankeeda waxa uu ahaa madaxweynaha turkiga erdogan oo sheegay in ay dowladdiisu qabatay 9,000 oo dagaalyahano argagixiso ah
turkiga ayaa sheegay in 9,000 oo dagaalyahanadaasi ah ay dib ugu celiyeen wadamadii ay asal ahaan ka soo jeedeen halka 100,000 oo looga shakiyey argagixisana loo diiday in ay turkiga soo galaan sida uu sheegay madaxweynaha turkiga erdogan oo la hadlaya xubnaha xisbigiisa ee kulan kooxeedka baarlamaanka ayuu u sheegay in turkiga ay ka go'an tahay inay ilaaliyaan ammaanka xuduuddooda iyo xasiloonida gobolka wuxuuna sheegay in turkigu uu yahay dalka keliya ee xubinka ah NATO ee qatar badan ka soo wajahday daacish
waxa uu erdogan hoosta ka xariiqay in turkiga uu sii wadayo la dagaalanka argagixisada guud ahaan caalamku wajahayo caqabado leh wejiyo kala duwan oo la xiriira argagixisada erdogan ayaa sheegay inay jiraan dalala daala dhacaya in ay xakameeyaan dagaalyahanada argagixisada ah kadib markii turkigu ku celiyey wadamadoodii dalalkaasna ay ku adkaatay inay ka difaacaan argagixisada dhulkooda madaxweynaha ayaa u jeeday weerarkii argagixisada ahaa ee ka dhacay magaalada Viyana bilowgii bishan oo ay ku dhinteen 4 qof isaga oo tilmaamay in khatarta daacish ay dhab tahay
cabdixaafid oo wargeyska the golf news ee kasoo baxa dalka isku taga imaaraadka carabta ayaa warbixin uu daabacay ciwaankeedu waxa uu ahaa guddiga gurmadka dhibaatooyinka iyo masiibooyinka dabiiciga ah inay xaqiijiyeen in dadkii lagu muday tallaalkii tijaabada ahaa ee covid-19 ayna samaysay shirkadda shiinaha laga leeyahay ay xanuunka iska eegaan haddii ay dhoofayaan laba kooxood ayaa ilaa iyo hadda la siiyey tallaalkaasi qaybi waxay ahayd koox lagu eegaayo tallaalka oo iyagu ogolaaday iyo koox kale oo ka mida shaqaalaha ka shaqeeya xarumaha lagama maarmaanka ay tahay in markaasi tallaalka la siiyo kadib markii ay dowladda isku taga imaaraadka carabtu siisay shirkadahaasi ogolaanshaha isticmaalka tallaalka ee wadanka gudihiisa
dadka u baahan in la eego waa kooxdii ugu horreysay ee tallaalka la siiyey wixii ka dambeeyey markii ay qaataan tallaalka uma baahna inay keenaan shahaado caddaynaysa inaanay xanuun ka qabin marka ay u socdaalayaan magaalada Abu Dhabi laakiin haddii ay u socdaalaan dalka dibaddiisa waxay u baahan yihiin inay caddeeyaan in aanay xanuun ka qabin ka hor inta aanay u socdaalin Imaaraadka waa inay sidoo kale iska baaraan xanuunka marka ay soo gaaraan dalkaasi dadka ka qayb qaata tallaalka tijaabada ah waa inay 2-7 iska eegaan xanuunka si loogu aqoonsado inay qayb ka ahaayeen tijaabada tallaalkaasi.
Wargeyska ka soo baxa dalka Ingiriiska ee The Independent ayaa warbixin ay daabaceen waxay ciwaan uga dhigeen dowladda Ingiriiska oo loo soo jeediyey in ay meel ku sheegaan natiijooyinkii ka soo baxay dad badan oo COVID-19 markaasi marar badan laga waayey. Dad badan ayaa waxay ka cabanayaan in natiijada ay qaarkood sugayeen maalmo, halka qaarna ay sheegeen in 7 ay sugayeen kadibna lagu wargeliyey in laga waayey natiijada. Fadeexadan ayaa ka dhacday guryaha dadka waaweyn lagu hayo, waxaanay dadkaasi ku qasabtay in ay dib isu eegaan. Qof ka mid ah shaqaalaha ka howlgala xarumaha baaritaanka iyo kaydinta natiijooyinka ayaa sheegay in kiisas badan oo la baaray la waayey. Waxaa kaloo intaasi raaciyeen in natiijooyinka la la'aa muddo 4 bilood ah.
intaasi ayaynu dhegeystayaal ku soo gabagabaynaynaa barnaamijkeennii waxyaabaha ay wargeysyadu qoreen. Falastiin Axmed Iimaan oo ku sugan Washington iyo aniga oo Cabdixaafid Cawil Ismaaciil oo jooga London ayaana idinla socodsiinayay tan iyo intaynu hawada dib ugu kulmayna haddii Ilaahay raali ka noqdo. sidaas iyo nabadgelyo.
aad iyo aad ayuu dhegeystayaal u mahadsan yahay wariyahayaga Nuux Musabir Jeeb oo warbixintaasi nala socodsiinayay. hase yeeshee, marka hore ku soo dhawaada qodobadii wararka adduunka ugu waaweynaa oo inoo hayso Sahre Ciidla Nuur.
Dad badan ayaa saaka safaf dhaadheer ugu jiray goobaha cuntada loogu qaybiyo dadka danyarta ah ee ku yaala degmada Fairfax ee gobolka Virginia ee ku yaala duleedka magaalada Washington DC. goobtan oo ay ku taalo xarun weyn oo dadka sadaqada la baxa ay raashinka isugu geeyaan si loogu qaybiyo dadka danyarta ah ayaa loo yaqaanaa Fairfax Food Bank. maanta oo guud ahaan dalka Maraykanka laga xusayay ciidda Thanksgivingka ayaa ku soo beegantay xilli ay dad badani dhibaatooyin dhinaca dhaqaalaha wajahayaan, iyadoo qaarkood laga saarayo guryihii ay ku jireen kadib markii ay ku adkaatay inay kirooyinka iska bixiyaan. raashinka meelo badan oo dalkan Maraykanka ka tirsan dadka lagu siinayo ayay ku jiraan cuntooyin bisil sida shimbirta turkiga loo yaqaano, digaag, khudrad iyo raashin kale. dad iskood isku xilqaamay oo aan macaashtoon ahayn ayaa ururiyay raashinka ay dadku bixinayaan kadibna gaarsiiyay dadka u baahan. geesta kalena xuska ciidda Thanksgivingka ayaa sanadkan ku soo beegmay iyadoo dalka Maraykanka uu kor ugsii kacayo xanuunka coronavirus. tirada dadka 24 saacadood ee ugu dambeeyay xanuunka laga helay ayaa gaadhay heerkii ugu badnaa abid ee muddo kooban laga helo. dalka Koonfur Afrika waxaa maalintii 2aad ka socota baroordiiq muddo 5 maalmood loogu talagalay in lagu xuso dadkii ku dhintay coronavirus iyo xadgudubyada jinsiga ku salaysan. xuskan baroordiiqda ayaa soo bilowday 4-dii shalay oo dunidoo dhan laga xusayay maalinta wacyigelinta ama ka hortagga xadgudubyada dumarka loo geysto. sidoo kalena 16 maalmood ayay dunida oo dhan ka soconaysaa wacyigelinta xadgudubyada loo geysto hablaha yaryar iyo dumarka da' kasto ay yihiin. qaar ka mid ah ragga ku nool dalka Koonfur Afrika, gaar ahaan magaalada Pretoria, ayaa sheegay inay bishiiba mar isku yimaadaan si ay uga wada xaajoodaan ka hortagga ragga kale ee dumarka dhibaatooyinka u geysta. dalka Koonfur Afrika wuxuu ka mid ahaa wadamada qaaradda Afrika ee xanuunka coronavirus waxyeelada ballaaran gaarsiiyey, waxaana la sheegay inay ku dhinteen in ka badan 22,000 oo qof muddooyinkii ugu dambeeyey. madaxweyne Cyril Ramaphosa ayaa sheegay in xuska baroordiiqdu uu socon doono ilaa 29 bisha Noofambar. dowladda waddanka Australia ayaa sharcigii dhalashada waddankaasi kala noqotay Cabdunaasir Bembarika oo asal ahaan ka soo jeeda dalka Nigeria oo lagu eedeeyey inuu ku lug lahaa falal argagixiso oo loo maleegayay in weeraro lagaga geysto gobollada Victoria iyo New South Wales ee dalka Australia. Cabdinaasir ayaa sanadkii 2008 lagu xukumay 12 sannadood oo xabsiya kadib markii sida la sheegay lagu helay doorkii uu ku lahaa falalkaasi argagixiso ee ay maleegayeen. Cabdinaasir Bambariika ayaa noqonaya qofkii ugu horreeyey ee isagoo ku sugan gudaha dalka Australia dhalashada waddanka laga xayuubiyo. waxaa jiray dad kale oo argagixiso lagu eedeeyey oo dhalashada lagala noqday iyagoo dalka dibaddiisa ku maqan. Bambriika iyo 17 qof oo kale oo dhammaantood argagixiso loo haystay qorsheynta weeraro argagixiso ay rabeen inay la beegsadaan goobo muhiima oo ku yaala dalka Australia ayaa sanadkii 2005 xabsiga loo taxaabay.
aad iyo aad ayay dhegeystayaal u mahadsan tahay saare ciidla nuur oo warkii dunida inala socotiinaysa. Halka aad naga dhegeysanaysaanna waa idaacadda fiidnimo ee v o a oo idinka imanaysa Washington.
Markana aynu ku nasanno heeskan dabacsan.
dhegeystayaal waxaan intaasi kusoo gabagabayn doonaa idaacaddii fiidnimo ee halkan si wada jiray idin kala socodsiinayeen xuseen barre aadan iyo anigoo ah cabdixakiin maxamuud shirwac tan iyo tan idaacaddan idaacad la mid ay isugu iman doonno waxaan idin leenahay sidaa iyo nabadgelyo.
kale basay.